Bilboko Panda enpresan zuzendaritzak enplegua regulatzeko txostena indarrean jarri nahi du eta langileek erantzun egin diote. Xaber García, Bilboko Pandako enpresaren batzordeko presidentea eta Labeko kidea. Egunon?
Bai, egunon.
Panda enpresa, zenolako enpresa da, zer egiten duzue?
Guke segurtasun softwarea egiten dugu mundu maila. Bilboko egoitzan enpresaren matriza dago, langileen parte handi bat dago, eta bertatik egiten dugu, bien bat.
Urteak daramatza Panda enpresak eta zuen ustez azken urteetan diru asko irabazi du.
Bai, hala da. Hala da. Nik guk ez dugu esaten, kontuak publikoa dira eta kontuetan hori erreflekatu egiten da.
Gogoratu behar dugu urtarrilean hainbat lagun kaleratu zituzten Pandan.
Bai, 64 pertsona bota zituzten kalera. Euretako 35 Bilboko egoitzan.
Eta orain enplegu erregulatzeko txostena jarri nahi du zuzendaritzak. Zer egin nahi dute zehatzmehatz?
Ba, zehatzmehatz 128 pertsona kaleratu nahi dituzte, euretako 120 Bilboko egoitzan.
Langileen erantzuna berehala etorri da. Zer egiten ari zarete?
Ba, guk lehenengo egunetik ari gara mobilizatzen eta egunez egun bi ordutako paroak egiten ari gara eta bi ordu horietan kalera irtetzen ari gara egunero erreibindikazio edo mobilizazio ezberdinekin. Atzo manifestazio handi bat egin genuen Gran Biatik, gure egoitzatik, pandatuen egoitzatik, Gran Bia lautik Eusko Jaurlaritza erate, eta gaur adibidez konzentrazio izan dugu BBVA aurrean.
Zer moduz joan dira lan usteak?
Oso ondo, oso guzt, os nik uste dut plantillaren implikazioa oso handia dela, neurri handi batean jentea kalere irtetzen ari da, eta danok bat eginda gaudenez nik uste dut ere hau kanpo kendu egingo dugula, edo kendu arrazi egingo dugula.
Zenolako girua dago enpresan langileen artean?
Ba, eskasa, egia zen oso eskasa. Urte hasieratik ari gara ikusten ez dagoela inongo estrategiarik enpresak itxin du enpresa bera hiltzen itxi du jarraitu nahi duten estrategia baten barruan. Gure ustez egin duten abatzen arte da azkenengo laburteetan 250 pertsona baino gehiago kaleratu izan dira eta oingo urtera arte ez dugu euki langileok inongo sindikaturik edo representazioarik bertan enpresa barruan. Orduan, ikusi dutenean azkenengo kaleraketetan 64 pertsona horiek jenteak epaiketetara jodu eta readmisioak lotu ditugu. Orduan, ikusi dute hortik ezin zutela jarraitu, ere ilegalekin jenteak botaz multzo handietan, eta orduen egin dutena da estrategia aldaketa bat, eta enpresa hiltzen utzi eurek erea sartu ahal izan dutena.
Informatika munduan ohikoa da sindikatuak ez egotea, zuzendaritzak hala behartuta.
Bai, oso ohikoa da. Hemen badara Pandak hainbat urte, merkatuan eta oin arte ez du izan inongo representazioa sindikalik. Eta hori nahiko normala izaten da olako enpresatan.
Bukatzeko, Xaber, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Ba, nik uste dut enpresak azkenean kontutan edukitzen bagaitu, panorama nik oso baiezkoa ikusten dut oso ondo joan daitekela, enpresonek ez dauka inongo arazo ekonomikorik, eurek horren atzean izkutatu egiten dira jentea bota arazteko. Eta guk esan diegu, guk ez daukagula inongo arazorik hitz egiteko edo nolako soluzioak topatzeko, baina hori bai ezin duguna da ere bat mai gainean eukinda, ze eurek hori trampa bada, eurek ez daukate segatzetan ezer negoziatu gurekin, orduan hori kentzen duten momentuan guk baditugu hainbat soluzio, ba eurek esaten duten gastu horrek gastu eurek esaten dutena da azken finean gastuak kendu nahi dituztela. Orduan guk badauzkagu horretarako soluzio asko eta nahi duguna da horrek aplikatzea eta ez jentea bota.
Xaber García, Bilboko Pandako enpresa batzordeko presidentea eta Labeko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, zuei.
Agur.
Agur.